kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabe hangajimata tgalgale kesa sa alama folakka jalqabe hangasa sadit meter bandi kula sagal digdami lama digdami shanarat washington dc raka dabarsu saganta fan oromo amma jalqab ebnafur barakuma lamaaf kudha saddeet nagaan keenya bakka jirtan maratti sanaa gahuu dhaggeeffatoota keenyaatta mooltan keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandii takka mooltan dhaggeeffatoota keenya mootummaan Itoophiyaa kabaatilee sadii oliif hojiirra olfamaa ture labsii yeroo muddamaa kaasuudhaaf hojjechaa kan jiru ta'uu beeksisee jira. Matoota do'arra qabnu keessaa tokko.
Muummichi ministeera Abiy Ahmed waraanni biyya tokko loogii siyaasaarraa walaba ta'uu qabaa jedhanii kanaaf kabiroo gabaasa oduu keessatti dhiyaatu qabna. OMN jila hoogganasa gara biyyaatti erguu beeksise oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Jiraattonni cinaaksan liyyuu poolisiin haleellaan irratti oofaa jiraa jedhu kanarrattis gabaasa addaa qindaa'e qabna. Anga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf namo.
Mootummaan Itoophiyaa kabaatilee sadii oliif hojiirra oolee ture labsii yeroo muddamaa kaasuudhaaf tarkaanfii fudhachuutti jira. Manni maree ministerootaa jechuudha haalatti seerichi kaasamuuf namoota sababaa seerichaan hidhamaniif haalatti dhiifamni godhamu irratti akka paarlaamaan biyyattii mari'atee murtii dabarsu booritti dhiyeessuuf jira. Lammiiwwan biraa labsii yeroo muddamaa kanarratti mormiin kan dhiyaataa ture ta'uu ni yaadatama. Gabaasaa Iskindir Firoo tujubeetu dhiyeessa.
Qaama lammiiwwan garaa garaa biraa muummicha ministeerichaaf gaaffiin dhiyaataa ture deebii argachuuf jira. Sanbata darbee dura taa'ummaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin walgahii kan geggeesse manni maree ministeerotaa yaada murtii labsiin sun akka ka'u gaafatu paarlaamaaf dhiyeessuuf walii gale. Akka lakkoofsa Itoophiyaa guraan 1910 labsiin mana maree ministeerotaan labsame kana ilaalchise mootummaadhuma keessattiyyuu adda addummaa jiraachuunsaa ifa kan ta'e paarlaamaaf erga dhiyaatee booda. Paarlaamaan labsii kana kan raggaasise mormii kana dura hin baratamin waliin ta'uun illee ni yaadatama. Labsiin ji'a ja'aaf akka ture murtaa'e kun garuu ji'a 4 illee ituun guutin ka'uuf jira. Kan yaada murtii labsiin kun akka ka'u gaafatu paarlaamaaf dhiyeessuuf walii gale manni maree ministeerotaa labsiin kun akka ka'ullee walii galtee irra ga'ee jira. Manni maree kun walgahiisaa kanaan haala nageenyi biyyattii gamaagamuunsaa ibsameera. Haalli nageenya wayyaawaa ta'e uumamuusaa bulchiinsa sirna seeraa idileen geggeessuun danda'amuusaa mirkaneeffateera jechuudhaan waajjirri dhimmoota kominikeeshinii mootummaa beeksiseera. Yuunaayitid Isteetsi dabalatee biyya keessaaf ala lammiiwwan gaafataa turan keessumaa Dr. Abiy Ahmed erga aangootti dhufanii qabee dhiibbaan kun cimeetti fufee jira. Labsiin yeroo muddamaa kana kaasuun hojii muummicha ministeeraa saduraa ta'uu akka qabu ka gaafatan xiinxaltoonni siyaasaa hoogganoonni garee mormituuf kanneen yaada kennan hedduu turanii jedha. Iskandar Fireew Finfinnee irraa.
Aangawaan tokkummaa mootummootaa gameessi tokko hoogganoonni Sudaan kibbaa wal waraanan akka amala isaanii biyyattii dirree wal waraansaa fi gidiraa godhe sanarraa deebi'an gochuudhaaf tarkaanfii maallaqaa cimaa fi uggurawwan kabirootu irra kaa'amuu qaba jechuudhaan dubbatanii jiru. Kan kana dubbatan qindeessaan gargaarsa yeroo atattamaa ka tokkummaa mootummootaa Maark Lowcook mariin araaraa geggeessamee bu'aa buuse tokkollee hin qabu wal waraansa malee itti fufee jira dhiittaan mirga dhala namaa waliigalaa fi gidiraan biyyattii keessaas hin dhaabanne jechuudhaan jabeessanii hubachiisan. Wal waraansi Sudaan kibbaa keessaa waggaa 5 akka qabatee jiru yoo ta'u uummata biyyattii miliyoona hedduutti lakkaa'amutti gidiraa ammeessuudhaan kan itti fufee jiru ta'u tokkummaa mootummootaa dubbatee jira. Waraansi kun uummata biyyattii miliyoona 4 ol kan manaaf qeessaarraa buqqise yoo ta'u lammiiwwan biyyattii keessaa aga walakkaa kanneen ta'an jechuun kanneen miliyoona 7 ta'an akka gargaarsatti irkatanii jiraatan taasisuusaa tokkummaa mootummootaa dubbatee jira. Gara Itoophiyaatti yeroo deebinu muummichi ministeraa Abiy Ahmed jeneraalotaaf hoogganoota waraanaa biyyattii kabiroodhaaf ibsaa jimaata dabre kana kennaniin raayyaa waraanaa tapha siyaasaa keessatti kan qooda fudhatuu fi kan dhufu waliin dhufee kan dabru waliin kan darbuu qabu yoo ta'e rakkoodha jechuudhaan dubbatanii jiru. Gabaasaa Iskindir Firoo sanbata dabre gabaase tujubeetu dhiyeessa.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa haarawaaf ajajaan waraanaa waliigalaa Dr. Abiy Ahmed Jeneraalotaaf aangawoota waraana gameeyyii waliin marii geggeessan kan dhiyeenya ministeerota isaanii waliin geggeessaniin waliin wal fakkaata. Ministeerritti isaa mootummaa maqaasaa ajajaawwan waraanaa duruu turan kan akka Jeneraal Saamuraa Yunus, Obbo Abbaa Dulaa Gammadaaf kanneen biroon sirna kanarratti argamaniiru. Raayyaan waraanaa loogii siyaasaarraa kan qulqullaa'e hoogganoonni yoo jijjiiramanis cimee kan dhaabatu ta'uu akka qabu Dr. Abiy ibsaniiru.
Haayile Maariyaam ተነስቶ አብይ ሲመጣ መቀበል ትዛዝ የሚችልና የሚቀጥል አርሚ ከሆነ አዳፕተብል ነው ማለት
ሃይለ ማርያም ከይ አብይና ድፉ ወራና ጀጀፉ ደቹ ደንዶፊ እትፉፉ ዮተ መደቆዳ ጀቹዳ ኢሃደግ ኦጂ ሲያሳ ኦጀቹ ደደቤ ዲባውማ ኦፊቲን ዮኩፈ ወራና ሆገኑ መኒ ፍለቴ ወሊን እትፉፉ ተውቀባ ወራና ሰዱፍ ወሊን ዱፌ ደርቡ ዮተ ከሳራዳ
Akkas ta'uu baannaan jeeqama keessa seennaa akka jedhan muummichi ministeeraa Abiy kunis akka waaltaa tokkootti waraana akka nama dhuunfaatti immoo tokkoon tokkoon keenya miidhaa jedhan. Biyya kufte keessatti jeneraala kabajaa qabu jiraachuu hin danda'u. Biyyi kufe jeneraala kabajuu hin qabu jedhaniiru. Biyya kufe kan jeneraala qaburra biyya cimaa ajajaa 10 qabu wayyaa jedhan muummichi ministeeraa Ahmed marii kanarratti dhimmootii bal'inaan irratti mari'atame jiraachuusaaf qabiyyee akkamiin akka gabaasamillee wanti ifaa ta'e hin jiru jedha Iskandar Fireew Finfinneerraa.
Gara waggoota soddomaatiif kan ulaa galaanaa dhabdee turte Itoophiyaan jijjiirama waraanaa ishee keessatti gootu keessatti humna galaanaa kan ijaarrachuuf jirtu ta'u maddeen oduu mootummaatti hidhata qaban maqaa dha'uudhaan Reuters gabaasee jira. Mootummaan Itoophiyaa lola waggoota kurna sadiiti booda bara 1991 Eertiraan Itoophiyaa irraa adda baateetti humna galaanaa ishee diigdee turte garuu dhaabbata geejjiba galaanaa ni qabdi. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed jimaata dabre kana qondaalota waraanaa olaanoo walga'ii geggeessan irratti dandeettii ittisa biyyoolessaa keenya cimsuudhaaf carraaqqii gooneen humna lafoof humna qilleensaa Afrikaa keessatti isaan ciccimoo ta'an ijaarree jira jechuu isaanii korporeeshiniin tamsaasa faanaa gabaasee jira jechuudhaan maddi oduu Reuters beeksisee jira. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Nifaasil Kilaaftoo naannoo Hannaa Maariyaam jedhamutti rakkoon jiraattota manneen isaanii humnaan jalaa diigamee ture akka tattamaan furmaata argatu bulchiisi magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Mallaskaachoo ammaa Finfinneerraa akka gabaasetti jiraattonni miidhamne jedhan garuu jecha sana shakkiidhaan kan isaan ilaalan. Waajjira bulchiisa magaalaa Finfinnee gama balbalaa lixaa kanneen buufatanii jiran jiraattonni humnaa irraan deebi'aa jiraattonni kumaan lakkaa'aman kun jimaata dabre kana waajjira muummicha ministeeraarraa waadaa seename irratti hundaa'uudhaan arra ganamarraa ka'anii kan achitti argaman ta'uu gabaasaa keenyatti dubbatanii jiru. Aangawoonni bulchiisa magaalaa Finfinnee bakka bu'oota jiraattota kanaa wajjin wal ga'uudhaan rakkoo isaanii bal'inaan dhaggeeffachuu isaanii fi dhimma isaa qulqulleeffatanii muummicha ministeeraa wajjinis mari'achuudhaan kan furmaata xumuraa isaaniif kennan ta'uu abdachiisu isaanii dubbatanii jiru bakka bu'oonni kun. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni oduu as Yuunaayitid Isteetsi keessa maadheffate kan kutaa Minnesootaa keessa jiru Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorki waamichi muummichi ministeeraa Itoophiyaa dhiheessaniif tarkaanfilee mootummaan isaanii itti fufee fudhate irraa ka'uudhaan damee isaa Finfinneetti banachuu yaaduun jila hoogganasaa gara sanatti erguusaa beeksisee jira. Kanarratti namoonni daayireektara olaanaa dhaabbatichaa obbo Jawaar Mahammaditti bilbiluun haasofsiisee jira.
Jawaar, ittiin ka'umsi kanaa maali kan kanaaf sin kakaase?
Namoota akkuma tu beektu ji'a tokko dura muummichi ministeeraa hawaasaatti haasaa godhaniin miidiyaaleen qabsoo dimokiraasii irratti hirmaachaa jiran kan biyya Ameerikaa jiran Finfinneetti waajjira akka banatan affeerraa godhanii turani. Yeroo sanitti boordiin OMN ibsa baaseen yaadni kun yaada gaarii akka ta'e miidiyaaleen biyya alaa akka shororkeessummaatti farajamuu fi akka diinaatti farajamurra koottaatii biyya keessatti walabummaan dalagaa yaadni jedhu kun gaarii akka ta'e ibsuudhaan. Haa ta'u garuu seeroonni fi gochoonni miidiyaa walabaa Itoophiyaa keessatti akka hin sochoone dorgan yookaan malee OMN Finfinneedhaa hojjechuu akka isa dhibu lafa kaa'anii seeroonni fakkeenyaaf labsii yeroo muddamaa himanni OMN fi daareektara irratti maqaa shoroon keessummaatiin kaayame. Seerri tirasiitii fi seeroonni adda addaa yoo ka'an malee hin danda'amu deebii jedhu kennamee fi san booda akkuma beektu torban dabre anaa fi OMN irratti illee himanni ture kaafamee jira. Itti aanseetis labsiin yeroo muddamaa kaafamee waan jiruu fi hamma kana gara mootummaatiin tarkaanfiin fudhatamnaan OMNs gama isaatiin hamma seeroonni kun ka'aniifuu eeguu osoo hin taane dhaquudhaan haal dureelee tokko tokko hojii loojistiksii hojii seeraatii fi hojii humna namaa qindeessuu eegaluu qabnaa murtii jahurra waan geenyee fi jila itti aanaa daareektaraatiin eeganamu garasitti erginee jirra. Isaanis torbanootaas deemu kana keessatti hojii koree hojii raawwachiiftuu fi gama booddeetitti illee ripoortiin dhiyeessu. Rippoorisa irratti hundoofne akkasumas hamma sanitti mootummaan labsiilee kana yookaan jijjiiru taate borumtaa isaa OMN Oromiyaa keessaa hojii eegalchiisuudhaaf yaada qabna.
OMN yookaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork waajjira isaa guutummaatti gara biyyaatti jijjiirratamoo kun dametaa yoo haaldureen jedhame kun guutamee dhugumatti labsiinis ka'ee kanachi dhaabbatu ta'e.
Ammatti sadarkaa dameetitti kan yaadne maaliifii haalli amansiisaa amma ta'uu fi waadaan mootummaa kun hojiidhaan amma ilaalamutti guutuutti achitti galchuu hin barbaannu. Haa taatu garuu magaalota gurguddoo Oromiyaa keessa jiran Finfinnee, Dirreedawaa, Jimma, Naqamtee kanneen fakkaatan keessatti studiyoolee walitti hidhata qaban kan gabaasan dhiyeessuu danda'an banuudha barbaanna. Akkasumas godinoota hunda keessatti immoo warra amma dura lafa jala nu gabaasaa ture akka ifatti hojii nu hojjetan yaada qabnaa. Egaa kun hundi akkumas injee qorannaa gareen kun dhaqee hojjetuu fi akkasumas tarkaanfii mootummaan fudhatu irratti kan hundaa'u ta'a.
Ammallee haaldureeleen hafan jiru jettanii ka gaafattan maaltu jira?
Egaa nuti miidiyaadha kan gaggeessinu. Miidiyaan immoo Itoophiyaa keessatti hojjechuudhaaf seeroonni fi gochoonni miidiyaa walabaa dhoorgan jiru. Isaan keessaa kan duraa amma kan hafe seerri miidiyaa bara 2007 bahe miidiyaa walabaa kan ugguruu fi sochii kan dhoorgu akkasumas labsiin fara shoroor keessaa dhaabbilee siyaasaa Itoophiyaa keessatti sochii gurguddaa godhan shoroor keessumaadhaan kan farrajee jiruudha. Akka OMN'tti nuti dhaabbilee siyaasaa ta'ee namoota siyaasaa Itoophiyaa keessatti hirmaatan kamiyyuu dubbisuu qabna. Kun immoo mirga keenya, kun hojii keenya. Isaan yoo hin dubbifne hojii keenya hojjechuu hin dandeenyu. Kanaaf labsiin shoroor keessaa sun ka'uu qaba. Dhaabbileen shoroor keessummaadhaan farrajaman adda bilisummaa Oromoo dabalatee shoroor keessummaa sanirraa ka'uu qabanii seerri sunillee jijjiiramuu qaba. Seerotni lamaan kun hedduu murteessaadha. Garuu kan biraatti fakkeenya fi siviil soosaayitii loowu yookiin immoo seera jaarmaalee hawaasaa kan jedhamu sunis ka'uudha qaba. Gama gochootaatiinis yoo kan taa'u taate hiraarsi gaazexeessitoota irra gahu sodaachisaan adda addaa amma dura godhamaa ture seerota kanaa wajjin dhaabbachuu qaba jenneetti kan yaadnu. Ammatti akka haalduree guddaati kan keenyu seera miidiyaatii fi seera fara shoroor keessummaa kan jechuudha.
Daareektar olaanaa OMN yookaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mohaammed ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Nama waatii fi sagaleen Ameerikaallee hireenaa kennitaniif irra deebi'ee galatoomaaf ni jira.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii har'aaf sooraan kubbaa miillaa atileetiksiif dorgommii teenisii dirree qaba.
Raashiyaa fi Raashiyaan biyyaaf biyyeesii keessatti taphatte keessummoota humna dhibba hedduutti yaa'uu jirtan gurraan galfatti nyeenci atilaas gareen kubbaa miilaa Morookoo ilkaan buufatee jedhan taane ganni 20 duubatti tana dibbisa dirreetti deemuu jira. Ilmaan nugusaa kilabiin Masrii gurbaa isaanii maqaan isaa Addunyaayyuu Guutuu Mohaammed Saalaa fudhatte duulaaf istaadiyoomii Raashiyaa dabarte. Oromiin kubbaa miilaa addunyaa biyyi 32 keessa walitti dhufan kaane Raashiyaatti waleegachuu jiran babaroo xoolan soraa lakeeti. Ilaaf gurri addunyaa baran garum Raashiyaa jira. Eenyutti maaniin galata? Masrii, Morookoo, Raashiyaa, Uraagaay, Naayijeeriyaa waan hedduu jira. Masriif Uraagaay warra qara taphatu keessa tokko. Gurbaan Masrii mataan dhaabdu Mohaammed Saalaa tapha torbaan dabree irratti gurmuu milixxaanii dhidhiibachuu jira. Ammaan tan akka dansaa jira. Torbaan dhufuuyyuu duulaaf dirree deebi'uun ooluu jedhaniin. Garne dabre keessa Liiverpuul gurba kana Rooma irra bitatte. Eegii Liiverpuul irra dhufe goolii 44 godhetti guureef. Torbaanitti yeroo humsa galtama kennaniif. Saalaan lakkoofsa 10-11 keeyyatee Masriif Liiverpuulii taphata. Dur taphatullee namganni 25 Adamsam yo dorgommi baw goli adam simalen gal masrin marro sadi wanca kubba mila kanati dabart barhunto ko dubbe sagali soddomi afuri kumto ko dubbe sagali sagal tamafi baran goli ni daqiqa sagal tammi shane so rat masri galchetti urban kha akbiye tetonene debu wanca dorgommi kubba mila ganne diddami saddeti baato tolchef tokko jirban inji jirrebanan Torban dabar kee sammoo adoonni kilabii Liverpooliiti wanca Awurooppaa waliin Riyaal Maadrii waliin taphatu jigee gurmuu hin miliqxe. Amri dhiibachuu jiran taatullee madaaf buqqaa kanaan tirachaa kubbaa deebi'uun ooluu jedhanii abdii guddoon eegachuu jiran. Ismaleeyyuu horummiin kubbaa miilaa addunyaa cabaaf buqqaa kana dhiibatteetiin dirree Raashaa keessatti wal eegachuu jirtu hedduu. Taphii istaadiyoomii 11 keessatti taphatan kuniin waan namni achitti wal tolchu womadduun beeka. Taphan keessaa Raashaan dorgommii akkana qopheessitee hin beektu isiif Saawud Arabiyaa tapha qaraa waliin taphata. Raashaan dorgommii akkana takka qopheessitee illee hin beektu Saawudiin ammoo fagoo dhalattee dhiyoo mul'atte. Barkuma 2-6 asitti akkan dorgommii akkana keessaa mul'achuu jirti. Biyyi 32 dorgommii akkana taphatan tuniin dandeettii hedduu keessa dabranii dhufan. Tapha guyyaa lammeessoo ammoo Nyenchatlaas kan Morookootiif kan Iraaniitti didibbooti jedha. Nyenchatlaas kan Morookoo kuniin barkuma 1998 keessaa. Akka hamaa waanca dorgommii kubbaa miilaa keessa baasan ka'anii baran dhiiruma waan hedduun eegatan jedhaniin biyyi 16 Afrikaa keessa dorgommii tanaa dabran taqara keessaa tokko kilabii tana dorgommii waanca baranaatii dabruuf eeganatanii hedduutti jiru. Morookoof Masriin dhiiruma 40 jedhanii faarsan waan hedduun. Yoo akkanaa eenyutu maanta seetan Raashaan biyyitti dorgommii akkanaa qopheessitee hin beekne tuniin biyyi qaraa. Akka Afrikaan kibbaa barkuma 1 barkuma 2 fudhanii taat kaani afaan qabattee keessa galte moo akkuma Kooriyaa kibbaa barkuma 2 wanca kubbaa miilaa qopheessiteetiin waan isii takkirraan eegin wanca iyyuu moo'achuuf itti dhiyaatte kan taate. Raashaan tabarana waliin bulchiin Sooviyeet jalalleetti ato jirtu marro 11 dorgommii akkanatan taphatte ammaaf agbarsuunii jechuu. Eenyuttumaan hin galataa yoo jettanii namedduun Biraaziil, Arjeentiinaa, Ispeen, Jeermanii, Faransaay akkuma durii kaan jechuu fadanda'a. Irti waa keessi jirti baanan ta'ani waan namni wal tolchu walumaan eegan. Atileetiksii keessaa ammoo Masrii Addaffaar ganna lamaan dabran keessa jilbii miidhameetiin maratoonii lakkifte ta'anii fiigicha gurran dhalaa dabree kaa Tookiyoo sila dorgomtullee tanumaaf jettee lakkiftaanii dorgommii kiiloomeetirii 23 kaalee Ameerikaa San Diyeegoo dorgoman irratti rookeen rool jedhan irratti sa'aatii 1:08:27 mootee tokkeessoo taate. Jaanee kiibitti taanee dorgommii tana gama dhiiraatiin ammoo keeniyaatti moo'ee fayyisa leellisaa ammoo lammeessoo ta'e. Gama kaaniin ammoo dorgommii teenisii addunyaa French Open jedhanitti jiranii tan irratti atileetiin Ameerikaa beekamtuun Serena Williams tapha Maariyaa Sharapoovaa waliin taphachuu jirtu afreessoo irratti akka malee waan miidhamteef tapha kana keessa baate Serenaan nama dorgommii gugurdoo teenisii addunyaa marroo 23 moo'ee ulumma baatee dorgommii tanatti deebite. Amma keessa hin jirtu abdiin eegachuu jiran. Gurmuu mirgaatti na miliqe dhidhiibachuu jiraa jetteetiin dubbatti Sareenaan intaltii gan soddo haati warraa kan soddomii jaha tuni qophii ispoortii tanu kan soraa lakeetti.
Sagantaa keenya hafeetti ituun cehin dura wallee kanaan abuhaaru.
Oromo ma papa yo wale tirole to
Habtamu lamu walle saf heddu galateefan. Waraanni liyyuu haayil har'allee Harargee ba'aa aanaa Cinaaqsan araddaa hedduu keessatti nulolaa oolee jechuudhaan jiraattonni dubbataniiru. Kanarratti sooraan gamasii namoota dubbisee jira. Jiraataan maqaa ofii himachuun fedhin tokko haala jiru akkasitti ibsa.
Dhaabbatee ture torbee tasaaf waraana haaraa bilanii ture. Leenqadda araddaa harbee jiran birratti akka nama tokko nurraa badeessanii namni tokko nurraa dhiyeetu jira. Nama maqaan isaa Tayyii kan hin jedhamu abbaa ijoollee 11 fi nama umrii 75 oliiti. Araddaan itti aanu jeelboo. Achirratti namni wareegan hin jiru Lukaasni Haamaan yoo walitti baname booda uummata keenya kan karaa achirraa araddaa harbee itti dimmachuuf itti deemu nama sadii qabanii waraanni makalaakiyaa. Kaampiin cinaakkanitti fidanii asitti jedhaniitu jiru. Kaleessa araddaa ufuunee irraa jalqabee hanga biyyee dheessutti araddoota hedduutu jira. Kana hunda irratti lolli hundaawaan garaan nurratti baname nama dhimmachuuf deemu kaleessaas nama torbanuurraa qaban waraanni makalaakiyaa. Guyyaa har'aa ganama sa'aatti 11 jalqabee araddaa Marar, Caacaalee, Darbigaa, Tamaam kana hunda irratti kan lola bananii uummanni keenya waliif dirmatee deemummaan asirraa deebiseetu jira.
Araddaan keessaa namadhaan kun duriillee tam Oromiyaati. Kan jedhutti lafuma walitti dhiyaatu.
Araddaan Marar keenya hundaa'u magaalaa irraa dhukaasni hin dhagaama kiloomeetira 6 qofa fagaachuu dhukaasa gurguddaa deemaa ture. Marar Caacaalee jechuun akkanuma walitti aanan waliin Caacaalee kiloomeetira 7 fagaachii. Araddaan Darbigaa cinaakkan irraa kiloomeetira 5 fagaachii kan isaan lolaan irratti bananii meeshaa gurguddaa fayyadamanii makiinaa FCR 2 fi waanichi makiinaa waraanaa hadda lamaan. Jijjiirra wal fe'amanii dhufanii kan lola kana uummata keenya irratti jiran. Amma lolli dhaabbatee jira waraanni makalakiyaa iddoo lolli jiru hundatti dhaqqabee lola raabsisee jira. Ammaaf lolli dhaabbatee jira makalakiyaa gidduu seenee raabsisee jira.
Cinaa araddaa cinaaksin jal jiru.
Oromiyaa gara jiru Oromiyaa gara.
Bulchaa anaa cinaaksin obbo Mustafaa agdiqqaa tokko bilbilaan walaagarree. Dhimma maanta kan dubbisuu jiru kun itti gaafatama yookaan ammoo bulchaa anaa cinaaksiniiti obbo Mustafaa Uumereeti. Obbo Mustafaa Soraa maqaan kiyya VOA afaan Oromoo irra bilbila Washington DC arlaa liyyuu poolis naannoo teessanii cinaaksin keessatti araddaa hedduu loleetiin namillee miidhame namillee baqatee jedhanii arra qofaa miti kaleessallee dhiingaddallee rakkinuma kana kana jiraa jedhanii waan gabaabduu aloteeffachuu feena. Lolee arraa kun maalirra jalqabee Obbo Mustafaa?
Mariin fayyadu jira ammoo mariin jira.
Deeggii kun tokko qofaa natti himte nageetti maan jennaan namadduu jira nama baqachuu jira waan gabaabdu. Tun akka kanaan ta'uu didde namni bulchuunsumachuun bulchiinsa keessa hojjetamu maqaa himachuullee baatu warra kota nagaa fadhee jennaan dhuguma dhugaan jirtullee dhugalaaf jirtu jedha.
Liyyuu Aayiliin kun hiikuu waan barbaadaniif akka komandii poolisiin kun hin kaane sochii addaa godhan eegaa odeeffannoon sun bahee booda kaleessa guyyaa irraa ganamarraa sa'a 12 jalqabee araddaa 7 irratti weeraran ubbaanan jechuudha.
Araddaan kun kamiif kam?
Araddaan fakkeenyaaf araddaa Uzweynee irraa eegalanii. Araddaa Uzweynee biyyoo gabaabduu Sheekh Madow araddaa Marar Darbigaa Yuyyuu Caacaalee araddoota kanneen irratti eegalanii weerara addaa nurra banuudhaan uummanni keenyallee kaleessa irraa jalqabne akkasitti qolatee irraa deebise jechuudha. Miidhaan uummata keenyallee qaqqabeellee hin jiru.
Jaarsi tokkoo du'ee jedhan jaarsi tokkoo du'ee tokkoon mataa jedhan.
Ijaarsa sana eega boodaa kana yeroo dhaabame booda lafa dhagaame.
Maqaan een ijaarsa?
Maqaa isaatiillee addaan hin baafanne aanaan adda baafaddee siimuun hin danda'a gaafaddee. Sababa kana wal qabateeti duudee bananii hojii uummata keenyaa saamuu fi miidhaa adda addaa gaggeessuu isaanii cimee kan itti fufu jiru ta'uusaati. Gama komantifoosiitiin rakkoonni jira. Yeroo walitti bu'iinsi jiru. Bu'iinsuu kun yeroo uumame suuta turanii yeroo dabarsanii yeroo gaafa booda suuta jedhanii deemanii dhaquudhaatu jira. Gaafa dhaqan ammoo iddoo saayitii uummanni keenya jiru gara sumaan cabsanii seenanii uummanni keenya daangaa isaati irra taa'ee irraa ittisa. Gara Soomaalee kanan dhagan kanuma gara Oromiyaa kana dhaganiitu uummatuma keenya qabanii gara kaampii fidaa jiran jechuudha.
Akka kanaan nama gamitti qabaman makkaatu beektutti Oromiyaa
Oromiyaa irraa kaleessa nama afurtu nurraa qabame. Halgaddallee araddaa kaalmalee jaamturratti gurbaa tokko mataa isaa nurraa qabame. Jarattiisan hanga amma isaan harka jiran meeshaalee irraa meeshaawwan inni illee achuma jirani. haalli jiru isaan deeggarsiisan nuuf godhan baay'ee laafaa ta'uu isaati rakkoodhaa jira.
Araddaan kun amma janaaksan irraa gam fagaatu ka'een nuti araddaan amma keessan nu lolanii jettan kun ka'een nuti.
Araduma keenya amma araddaan barii ganama kana nu jalqaban araddaa mararti amti cina san irraa kiloomeetira lama. Araddaa sun irraa kiloomeetira tokko olii gala kiloomeetira sadii fagaadhaa jiran dhokaasa bananii araddaa xiyyoon kiloomeetira torbarra ture. Meeshaan akkasuma araddaa kiloomeetira 22 turte. Araddaan darbigaa gandaa fi bakki yaamurree kiloomeetira 3 ture magaalaa irraa araddaa UUDs kiloomeetira 2 iddoo yaammadoo jaantana keessatti achitti uumamaa turee fi caacaaleen isaatti akkuma kiloomeetira 3 magaalaa irraa.
Waraanni irraa qalee guyyaa dhiingaddaa kun maal nam tolche Oromiyaa keessatti.
Waraanni achi naannoo isaanii irraa edaa halkan hanga sa'a jaajilaanii poolisii achirraa waan as duraa turaniiru. Uummanni keenya tuursa iddoo qabatee waan ta'aa tureef akka jarraa ta'ee ara nam tokko akka namni nurraa miidhamne miidhaan nurraa xiqqaate kaayyoon isaanii guddaan gara magaalaa seenne jechuudha. Magaalaa seenne jennee karoorfatan duraan hanga magaalaatti itti deemne jennee karoorfatanii qophii uummanni keenya godheen uummanni keenya qolachuu dandeenye jechuudha. Tooftaa waraana iddoo adda addaa qabatanii kallattii adda addaa walitti hirmatanii araddaan ji'a torbaa ol dirmattee. Himachuu sanyiin akkasitti uummanni keenya baraaree ni jira jechuudha.
Kaayyoon isaanii silaa magaal seenuufi?
Kaayyoon isaanii uummata kana jennu gama magaalaa arjamsanii komaandii poostiin makkalaakiyaan as jiru kunilleen rakkoon jeequmsuma waliigalaa kaasanii komaandii poostiin kun akkamitti ka'aa rakkoo kanaatu jira waan jiru ergama akkasii ka fudhatannaan fakkaata.
Lolii dheengaddaalleen kanuma arda silaa magaal seenaa jedhanii dhufanii akka jettutti arda magaal seenuuf magaalaa cinaakisan seenanii loluuf dhufanii uummata baay'ee ofirraa dhoowwee jettee lolii qaleef guyyaa dheengaddaa oo kaayyoon isaa maal?
Sirrii kaayyoon isaa cinaasan to'achuu qabdan jedhanii ergama addaatti dabarsanii turan jechuun yeroo kanatti sababa kanarraa rakkee isaan nu weeraranii magaalaa keenya kana kontirool godhuu barbaadanii garuu manni keenyaas. Dandeettii isaan mootummaa keessa qabanii fi tooftaa haala qabatamaa araddaa iddoo qabatanii taa'uudhaan olaantummaan keenya mirkanaa'ee jira jechuudha.
Amma amma tammaan ka'ee jirta lafti amma dubbiitan amma dubbannetan.
Amma araddoonni araddaan Soomaaleedhaan waldaan geessinu hanga araddaa 27 kuni ati sochii misoomaa rakkan jirtu tuma farraa eeguu malee haalli nageenyaa ni jechuun hin danda'amu.
Manneen gubatan faan jiru lolarraa kanaan namni baqat faan jira.
Kanarraa kanaan manneen gubate hin jiru garuu namni baqate horii isaanii baafatanii akka horiin hin saamamne namoota hedduudha kan araddarra horii isaanii qabatanii akka socho'an hedduudha garuu horiin sun akka hin saamamneef kan akkasi sochii godhaa turanii garuu odeeffannoo hanga ammaa qabnuun jirri naannoo Soomaalee warri hidhattoonni kun ganda ganda isaaniitti deebi'anii.
Gama kanaan itti gaafatamtoota bulchiinsa nageenyaati faanaa Oromiyaa keessallee godina Harargee keessallee namittuu barbaadneetiin argachuu hin dandeenye tanumaan bira dabarran soraala keeti.
Dhaggeeffattoota keenya matoota keessaa haga tokko mootummaan Itiyoophiyaa kabaatiilee sadii oliif hojiirra oolee ture labsii yeroo muddamaa kaasuudhaaf tarkaanfii fudhachaa jira. Mana maree ministerootaatti haalatti seerichi kaasamuuf namoota sababaa seerichaatiin hidhamaniif dhiifamni godhamu irratti mari'achuudhaan amma paarlaamaatti boordarbee akka irratti mari'atamu dhiyaataa jira jedhamee jira. Aangawaan tokkummaa mootummootaa gameessi tokko hoogganoonni Sudaan kibbaa wal waraansaan akka amala isaanii biyyattii dirree wal waraansaaf giraa godhe sana jijjiirratan gochuudhaaf tarkaanfiin maallaqaa cimaaniif uggurawwan kabiroon irra kaa'amuu qabu jedhamee jira. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed jeneraalotaaf hoogganoota waraanaa biyyattii kabiroodhaaf ibsaa jimaata dabree kennaniin raayyaa waraanaa tapha siyaasaa keessaa ba'uu fi kan dhufu waliin darbuuf kan dhufu waliin dhufuurraa of qusachuu qaba jechuudhaan dubbatanii jiru.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.